Dëgjues të ndërruar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Rusia shpall agjent të huaj Radion Evropa e Lirë dhe zërin e Amerikës. Gjykata Supreme mbështet urdhrin e Trumpit për t'i ndaluar hyrjen në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Serbia do ta ketë më lehtë nëse njeh Kosovën, thot analisti Tobi Vogel nga Qendra për Studime Politike Evropiane në Bruksel. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Rusisë lëshoi një deklaratë ku Radio Evropa e Lirë dhe zëri i Amerikës listohen si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj, ministria tha se në përputhje me ligjin e ri rus për mediat ka vendosur të listojë Radio Evropa e Lirë, zërin e Amerikës, kanalin Current Time, shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. Ligji rus për mediat ka kaluar shpejt në parlament dhe është nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor. Zyrtarët rus kanë thënë se ligji është përgjigje simetrike pasi kanali RT i financuar nga shteti rus është dashur të regjistrohet si agent i huaj në SBA. SBA i ka marrë këtë vendim pasi RT-ja dyshohet se ka shërbyer si platforme Kremlinit për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u shprehi shqetësuar nga mundësia që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Në një bisedë telefonike me Trumpin, Macron tha se çdo vendim për statusin e qytetit duhet të merret brenda kornizës së negociatave midis izraelitëve dhe palestinezëve. Paralajmërimet të ngjashme kanë bërë edhe disa vende arabe dhe muslimane. Sipas disa raporteve, Trump do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit këtë javë. Ky qytet është pika më e nxehtë e konfliktit izraelito-palestinez, pasi të dyja palët e konsiderojnë si kryeqytet të vetin. Sovraniteti i Izraelit mbi Jerusalem nuk është njohur kur ndërkombëtarisht dhe të gjitha vendet i kanë ambasadat e tyre në Tel Aviv. Trump ka paralajmëruar se do ta zhvendosë edhe ambasadën amerikane në Jerusalem. Shefi çështjeve politike të Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman nis sot një vizitë të rrallë 4 ditëshe në Pejnjan. Udhëtimi është i pari një zyrtari të lartë të OKB-s në Korenë e Veriut në 6 vjet. Korea e Veriut i ka bërë ftesën OKB-s në shtator që të dërgojë përfaqësues për, siç është thënë, dialog politik. Vizita vjen pak ditë pasi Korea e Veriut ka testuar një raketë balistike ndërkontinentale e cila sipas saj mund të godasë kudo në Shtetet e Bashkuara. Feltman, ish diplomat amerikan, do të qëndrojë në Pejnjan deri të premten. Rusia do të mësoj sot nëse Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të ndalojë të gjithë ose shumicën e atletëve të saj nga pjesëmarrja në lojrat olimpike dimërore në muajin e shkurt për shkak të akuzave për doping të sponsorizuar nga shteti. Komiteti në të kaluarën nuk ka vënë ndalesa totale për doping, por ka miratuar vendime për atlet individual. Me përjashtim të një atleti, Rusia është ndaluar nga peshngritja në Olimpiadën Verore në Rio de Janeiro në vitin 2016, por është lejuar të garojë me skuadra në sportet të tjera. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është duke shqyrtuar një qëndrim më të fuqishëm për Olimpiadën dimërore, marë parasysh se akuzat më serioze kundër Rusisë lidhen me lojrat dimërore 2014 që janë zhvilluar në qytetin rus Sochi. Një raport i vitit 2016 nga Agjencia Botërore Antidoping ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në shumë sporte olimpike në Rusi. Zyrtarët rus kanë mohuar çdo përfshirje të shtetit në rastet e dopingut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të ndërruar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, qeveria dje miratoi projekt ligjin për demarkacionin me malin e zi duke e proceduar atë për ratifikim në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në i përditshme e koha ditore, Valona ka vënë pas në mbledhjen e qeverisë dje raportin nga komisioni i ri për kufirin është arsyetuar nga aspekti mbulliqe dhe nga antarë të tjerë të komisionit të formuar nga kryeministri Ramus Haradinaj, por vetë Haradinaj nuk ka folur në këtë mbledhje rreth përmbajtjes së dokumentit në fjalë. Kësisoj si që thekson gazeta, kryeministri Haradinaj i ka dhënë votën pro projekt ligjit që kërkon ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malnezi, anëse gjatë gjithë mandatit të shkuar sa ishte në opozitë, kishte udhëhequr kauzën kundër këtij dokumenti. Koaditore sekson se kreu i qeverisë ka shprehur interes që të shkohet në votim me njëherë pas prezantimit raportit Bulliqi, por ka reaguar zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj, i cili është zëvendës kryetar në Partinë Demokratike, subjekt që e ka drejtuar Hashim Thaçi, i cili edhe pas marrjes së postit të presidentit vazhdimisht e ka mbështetur marrëveshjen e kufirit me Malnezi. Gazeta citon Hoxhajin të këtë thënë se Komisioni Bulliqi nuk ka punuar në bazë të mandatit. Hoxhaj ka thënë se Komisioni në mbledhjen e qeverisë dha vlerësimet përgjithshme, por nuk u dha ndonjë provë materiale, ndonjë fakt konkret. Sipas Hoxhajit, çështja e demarkacionit jo që nuk është shëruar, por është komplikuar edhe më shumë. Valona?
Po Zenele, dhe kjo mbledhje e qeverisë tregoi se politika kosovare është e ndarë rreth demarkacionit. Si komentohet në gazeta?
Në kontekst të kësaj, Valona, koaditore sekson se promarrëveshjes së 2015-s është Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidhja Demokratike në opozitë. Subjekte to që kanë qeverisur mandatin e shkuar. Ndërkaq që pozicion të prerë kundër ka deklaruar lëvizja vetëvendosjes, subjekti kryesor opozitar, kurse AKP-ja dhe Nisma që në këtë mandat janë bashkangjitur PDK-s në pushtet, nuk kanë treguar qëndrimin e prerë. Gazeta rikujton se kundërshtimi i dokumentit aktual të demarkacionit ishte demonstruar edhe me gaz lotësjellës dhe veprimet të tjera në kuvend, brenda ti, kurse me protesta e demolime jashtë. Për ndryshe, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit përbën një nga dy kushtet e fundit për liberalizimin e vizave. Prandaj, si që në vizon koaditore dhe kjo çështje është përmendur në shumicën e reagimeve që janë dhënë pas procedimit në kuvend të projekt ligjit për marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Nëse lehti do të ishte që Beogradi të pranojë faktin që ka humbur Kosovën, thot Tobi Vokël, njohës i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruksel. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Vogël gjithashtu thot se në qoftë se Kosova dhe Serbia nuk janë të gatshme që ta përmbyllin dialogun me një marrëveshje që do ta respektonin, atëherë nuk është e dobishme që të arrihet një marrëveshje e tillë. Vogël ka folur për shërbim në Ballkanit Radios Evropa e Lirë, Bekim Islimi ndërkaq ka përgatitur materialin për transmetim.
Pranimi i faktit nga Serbia që e ka humbur Kosovën do të ishte zgjidhja më e lehtë për Beogradin në rrugën e kësaj të fundit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Tobi Vogël, njohës i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruksel.
Well, the easiest would be if Belgrade finally came to grips with the fact that it lost Kosovo.
Mëse leti do të ishte që Beogradi më në fund ta pranoi faktin që ka humbur Kosovën dhe që e ka humbur jo për shkak të bombardimeve të NATO-s, por për shkak të veprimeve të veta gjatë më shumë dekadave në Kosovë. Në qoftë se do ta pranonte këtë, atëherë përfundimi logjik do të ishte që ta pranoi të drejtën e Kosovës për vetëvendosje, që do të nënkuptonte pavarësinë dhe sovranitetin e plotë, jo vetëm de facto, por edhe pavarësinë legale. Me fjalë të tjera, mëse leti do të ishte që Beogradi ta pranoi Kosovën, ka thënë Vogël. Ndonë se faza e re e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në përgatitje sipër, ende nuk është bërë ditur se çfarë do të përfshi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se dialogu do të shënojë një kërcim kualitativ deri në fund të vitit 2018, atëherë kur edhe zonjës Mogherini i përfundon mandati. Por Vogël ka theksuar se duhet pasur kujdes ndaj tendencës që gjërat të përshpejtohen, vetëm sepse ekzistojnë afate artificiale.
If the two countries, Kosovo and Serbia, are not ready to conclude a meaningful agreement that they both intend to actually honor and implement, then I don't think it's terribly useful to have such an agreement.
Në qoftë se dy vendet, Kosova dhe Serbia, nuk janë të gatshme që ta përmbyllin një marrëveshje kyçe, të cilën të dy vendet do ta respektonin, atëherë nuk mendoj që është e dobishme që të arrijet një marrëveshje e tillë, sepse do të jetë vetëm një copë letre e cila do të lihet pas dore më vonë. Kemi pasur raste të tilla në të kaluarën, ka thënë Vogel. Ai ka shtuar se është fakt që Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë strategji tjetër për Ballkanin Perëndimor përveç zjerrimit. Sipas tij ekzistojnë procese paralele të cilat i mbështet Bashkimi Evropian, sikurse procesi i Berlinit ose bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se proceset e tilla në një mas janë të pavarura nga njëra tjetra. Vogel ka shprehur mendimin se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë mundësitë se si mund të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor, që ato të reformojnë sistemet e tyre vendore të drejtësisë, të ekonomisë dhe sociale në mënyrë që ato të bënë vende më të mira. Një gjë e tillë, siç thot ai, do të çonte gati se automatikisht të drejtë shndërrimit të tyre në kandidat shumë më të besueshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç është thënë edhe më herët, Serbia por edhe Mali do të jenë antarët e ardhshme të Bashkimit Evropian, por Serbia do të bëhet antare pa Kosovën, të cilën ajo e quan pjesë të saj. Në këtë rast, Vogel konsideron që nuk ekziston rreziku që pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin shtetin e Kosovës të shtohet edhe një vend, në këtë rast Serbia, gjë që do ta vështërsonte rrugën e Kosovës ka Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim edhe një material nga bota. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'u ndaluar hyrjen në SHBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë në fuqi. Vendimi prek shtetasit e Iranit, Çadit, Libisë, Somalisë, Sirisë dhe Jemenit. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'u ndaluar hyrje në SHBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë plotësisht në fuqi. Me 6 vota për dhe 2 kundër, gjykata vendosi në favor të kërkesës së administratës Trump për të shfuqizuar vendimet e gjykatave më të ulta, të cilat e kanë bllokuar pjesërisht ndalesën e udhëtimit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Hogan Gidley tha se ky institucion nuk është i befasuar me vendimin e gjykatës supreme që lejon zbatimin e menjëhershëm të urdhrit të presidentit për kufizimin e udhëtimit nga vendet me rreziqe të larta të terrorizmit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se vendimi është një fitore e rëndësishme për sigurinë e popullit amerikan. Vendimi i gjykatës supreme bën që ndalimi i vizave amerikane të hyjë në fuqi për shtetasit nga Irani, Çadi, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni, edhe nëse ata kanë familjar në SHBA. Ndalimi i udhëtimit është sfiduar me padin nga shteti amerikan i Hawajit dhe Unioni Amerikan i Lirive Civile. Të dyja padit pretendojnë se ai diskriminon muslimanët në kundërshtim me kushtetutën e SHBA-s. Para gjykimi anti-musliman i presidentit Trump nuk është më sekret. Ai e ka konfirmuar këtë vazhdimisht, tha avokati i Unionit Amerikan të Lirive Civile Omar Jadwat. Gjykatat më të ulta deri më tash e kanë kufizuar fush veprimin e ndalesës së udhëtimit në njerëz që nuk kanë lidhje familjare në SHBA ose marrëdhënie formale me organizata amerikane të tilla si universitetet. Tani këto marrëdhënie nuk do të sigurojnë më që vizitorët të marrin vizë të SHBA-s, edhe pse ndalesa ende lejon që Departamenti Amerikan i Drejtësisë të bëjë përjashtime me raste. Urdhri i Trumpit për ndalim udhëtimin prek edhe njerëzit nga Korea e Veriut dhe Venezuela, por gjykatat më të ulta i kanë lejuar tashmë këto dispozita të hyjnë në fuqi. Gjykata e lartë tha se vendimet e gjykatave më të ulta që e kanë bllokuar pjesërisht urdhrin e Trumpit duhet të vihen në pritje, derisa gjykatat e apelit në San Francisco dhe Richmond të Virginia peshojnë sfidat kushtetuese që janë ngritur kundër tij. Të dyja gjykatat do t'i dëgjojnë argumentet këtë javë. Gjyqtarët Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor, të dy të emëruar nga ish presidenti Barack Obama, nuk u pajtuan me vendimin e gjykatës supreme. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.